halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com. waa axad bisha diseembarna waa 12 sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washington waa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oon ku soo qaadanayno gabar qoraa ah oo wax ka qortay dhibaatooyinka ay la kulmaan agoonta.
Sababta koowaad waxaan ku bilowday inaan horta jeclaysta inaan wax ka qoro agoonta, laakiin haddana waxay ahayd ma aanan ahayn qof qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankayga ugu suurageliyo. Waxaan jeclaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhabay lahaa rajadaydaas iyo rumayntaydaas.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha oo aan barnaamijka ka marnayn. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u safraya dalka isku taga Imaaraadka Carabta axadda maanta ah isagoo la kulmi doona madaxda dalkaasi ugu sarreysa, waxayna noqonaysaa boqoshadii ugu heer sarreysay tan iyo markii ay dalalka carabta qaarkood iyo Israa'iil ay caadiyeeyeen xiriirkoodii. kulankan ayaa yimid xilli xaaladda gobolka ay meel adag marayso, iyadoo waddamada dunida ugu quwad daroonna ay dib u soo nooleeyeen wadahadalladii nukliyeerka ee dalka Iiraan. Israa'iil iyo waddamada gacanka carbeed ayaa walaac ka muujiyey dhaqdhaqaaqyada ay Iiraan ka waddo gobolka. Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu maanta tegi doono dalka Imaaraadka Carabta isagoo intaasi raaciyey in tani ay tahay booqashadii ugu horreysay ee abid ra-iisul wasaare ka socda waddankaasi uu ku tago dalkaasi. ma jirin wax war ah oo xaqiijinaya safarkan oo ka soo baxay dhinaca Imaaraadka Carabta. tobaneeyo qof ayaa ku geeriyooday dalkan Maraykanka kadib duufaano aan xilligoodii joogin oo dhowr gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha galbeed ku dhuftay jimcihii. duufaanadan ayaa sababay burbur xoogan. duufaantan ayaa ah mid aan markaasi ama waqtigeedii lasoo dhaafay, waxayna mas-uuliyiinta deegaanadani sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. guddoomiyaha gobolka Kentucky ayaa sabtidii shalay sheegay in ugu yaraan 70 ilaa 100 qof ay ku dhinteen duufaanada gobolkiisa ku dhuftay. warshadda shumacyada sameysa ee ku taala magaalada Mayfield, Kentucky ayaa duufaantani baabi'isay. ilaa 40 qof ayaa laga soo badbaadiyey burburka warshaddaasi. guddoomiyaha gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka isna waxa uu sheegay in 6 qof ay ku dhinteen duufaano ku dhuftay gobolkiisa. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana noo soo diyaariyey nalana socodsiin doonaa Cabdicasiis Barrow.
colaadihii lahaa wejiyada kala duwan ee soo maray Soomaaliya waxaa ku dhintay dad badan, caruur badanna waxa ay ku waayeen waalidiintood. caruurtaasi ayaan qaar ka mid ahelin waxbarashada ay mudnaayeen iyo sidoo kale daryeel nololeed intaba. xaaladda nolosha ay ku soo jireenna waxay ahayd amaba ay ku jiraan mid adag. shamse maha tahliil oo ah gabar dhallinyaro ah oo aqoonyahana ayaa haddaba dhowaan qortay buug lagu magacaabo Hiil Agoon, ayagoo warramayso qisooyinka iyo xaaladaha iyo sidoo kale duruufta caruurtaasi ay ku koraan gudaha Soomaaliya. barnaamijka hibada iyo halabuurka ayay marti inoogu tahay, waxaanan ugu horreyn kala sheekaysanaynaa sida buuggeeda uu ku soo baxay iyo sidoo kale sida buuggan qoraalkiisa ay ku bilowday.
shamsamaha tahliil, marka waad soo dhowow waxaad iga warantaa buuggaadan ee ku saabsan Hiil Agoon, goorta uu kugu bilowday qoritaankiisa inaad bilowdo iyo sidoo kale waxyaabaha uu inta badan diiradda saaray?
Ku dhowahay aadan u mahadsan talaalkay. Haddii aan horuusii galo barnaamijka, horta magacayga waa Shamis Mahtahliil, ahna qorayga buugga Hilaagoon. Haddii aan ka jawaabo su-aasha ah Hilaagoon, horta weligii waxaa jeclaa inaan wax ka qoro agoonta Soomaaliyeed, maadaama aysan jirin dad sheekooyin iyo qoraalo iyo bugaagba ka sameeyey. Haddana anigana waxaa jeclaystay inaan noqdo qofka ugu horreeyay ee wax ka qoro agoonta, maadaama aan khibrad badan u leeyahay agoonnimada. Saas darteed weligii waa ku fikirayay, laakiin markii u horreysay aan bilaabo ama aan qalinka u qaato ama aan laptopku qoritaankiisa aan bilaabo waxay ahayd 2017 ilaa ay uu soo baxay 21-ka hadda aanu ku jirno, oo September 3-deedii. Intaas oo u dhexeysa adigu 21-kii ilaa 17-kii dhexdeedan ku guda jiray, markii sida dhabtaa uu bilaabo uu istaagay. Sidoo kale tahiil agoon wuxuu ka qeexayaa ama uu ka hadlayaa xanuunka agoonta ay la nool yihiin ama ay ku sugan yihiin, maadaama oo aabuhu oo dhismaha qoyska oo kaalin weyn uga jiro. Anigana aana kaalintaas aana soo arkin, ilmo badanna aysan soo arkin. Sidaa darteed markaa wuxuu qeexayaa xanuunka iyo dawnista iyo dareenka iyo rabitaanka uu leeyahay cunuga agoonka, maadaama uu waayo qofka keliya ama geesiga keliya u rumeynlahay rajo kasta iyo mustaqbal kasta oo lahaa.
Waa garta marka qoraalka, waxaan rabaa qoraalka buugaada sida uu ku bilaabmay iyo marxaladii kala duwanaad la soo martay, bal inaad nooga sheekayso.
Horta qoraagii buuggan wuxuu ku bilaawday sababo badan. Sababta koowaad wuxuu ku bilaawday inaan horta jeclaystay inaan wax ka qoro agoonta, laakiin haddana waxay ahayd ma aanan ahayn qof qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankayga ugu suurageliyo. Waxaan jeclaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhaweyn lahaa rajadaydaas iyo rumayntaydaas. Anigoo bilaabaya inaan saaxiib la noqdo dadka qorayaasha, dadka maxaa qoraalka la saaxiibka, sidoo kaleeta inaan barto sida wax loo qoro ama wax akhriskana aan xoogga saaro si aan wax u qoro, ayaan bartay Facebook oo kaleeta inaan qormooyin ku sameeyo si aan dadka commentyaalka ama feedback iga soo bixinayaan aan wixii qaldan iskaga saxo. Kadib markaan halkaas bilaabay, haddana waxay ahayd qofka ugu fiicnaa aan la xiriiro ama aan barto, anoo markaas xataa aqoon u lahayn yar hadirtan isaacido oo aad iyo caawiya Green Green Law, kaasoo buuggeyga Hill agoon la-aantiis uu soo bixi lahayn. Sidoo kale buuggeyga wuxuu soo maray marxalado badan oo laptopka oo kaleeta sida loo isticmaalo ma aanan aqoonin, xitaa ma aanan heli karin markaas laptop oo ma aanan haysanin. Laakiin haddana waxaa bilaabay inaan barto, oo marka hore tintaan laptop helin ka hor inaan barto koorso sidii aan u fahmi lahaa qaabka wax loogu qoro. Kadib markay aan qaatay oo koorsadii bilihii loogu talagalay aan ku dhameystay, waxaan bilaabay inaan wixii aan rajadaydii sii wato, kadibna aan kasoo qaato dadka laptopkii oo wax ku qorto, xogtayda ku keediyo, marba layga qaato, marba laisiiyo adisi tobola inaan maalinba laptop u isticmaalo. Ugu dambeyntii, laakiin Ilaahay wuxuu qadaray inaan helo mid aniga aan rasmiya oo anigu aan leeyahay oo aan keliya ahaan u leeyahay, taasaa markii dambe sababtay inuu Hill agoon si xoog leh ama si dardariya u socdo oo ugu dambeyntiina uu kusoo baxo.
Waxaad ii sheegtay 3 sano iyo dhowr bilood oo kaleen buuggaada qoraalkiisa uu socday. Marka laga sheekeynayo marxalad uu qofku soo maray ama uu ku soo noolaa ama uu ku soo koray, uu qorayo waxa uu soo bandhigayaa sheekooyin uu mararka qaar la soo kulmay oo xanuun badan, in maanta agoonta wax laga qoro oo loo sheego nolosha ay ku jiraan Soomaalida, adi maxaad isleedahay shaqsiyan muhiimad noocee ayuu ummadda u leeyahay?
Horta aad u mahadsan tahay su-aashaada. Haddaan hor jawaabtayda aan xoog saarana, horta buuggeyga Hill agoon waxyaabo badan uu qeexayaa, sidoo kaleeto mawduucyo badan oo isugu jira. Mawduucyadaasoo ah inaan dadka arrimahan agoonta iyo ku shaqule ama dadka mas-uuliyadda caruurta ay saaran tahay inaa ayagana ay gaarto oo buuggeyga ay akhriyaan, mawduucyo marka si gaara dadka u taabanaya jiro oo dadka ka hadlayo oo aan ku qeexayo. Sidoo kale waxaa jirta qiso kaloo ayadana oo aniga aan soo arkay soo joog u ahay oon la iiga sheekeyn, laakiin anigu aan si toos u arkay qisadaasoo kaleeto aan ula baxay qoyskii murugada. Qoyskaasoo ahay qoys ka kooban aabihi, hooyii, caruurtooda, laakiin aabihii markii oo dhintay meeshii reerku ay burburaan, hooyadii ilmaheedii isiseegaan, hooyadii ilmihii markay isseegaan ilmihii cid reerka aabaha dhasho ay kala qaateen, kadibna ilmihii qaar meeshay ku dhinteen dayac iyo darxumo ugu dhinteen. Hooyadii markay maqashay dhibaatada ilmihii soo gaarta ayaduna meeshaas ku nafweyso. Marka waxyaabahaas oo kale inaysan soo laaban darteedan qisadaas oo kale ama sheekadaas kale usoo qaatay, si maanta ay qofku aan ku baraarugsaneen agoonta xanuunkeeda iyo maxaala dhibaatada cunuga uu mari karo hadduu agoon uu yahay, inaysan dad kaleeto aysan dhibaatadaas oo kaleysa cunuga u horseedin. Taasoo kale waa islahay qof hadduu akriyo amuu ka faa'iida wax. Sidoo kaleeto waxaa jirto in aan maadaama oo agoonku oo mas-uuliyad ka saaran tahay dadka oo la nool yahay bulshada iyo dowladdaasoo kaleeto, dadkeena ama dowladdeenuna hadda aada u dayaceen ilmo caruurta oo ee Soomaaliyeed, in ayaguna markay buuggeeda qof kamida oo akhriyo oo mas-uuliyadda caruurta hayay ama ku shuqu lahay arrimaha agoonta inuu hadduu akhriyo buuggeega wax uun ka bedelo. Marka rajada weyn aan qaba waxay tahay buug hil agoon qof walbo akhriyo inuu wax uun ka fahmi doono, waxna ka bara doono, wax badan uusan ka fahamsanayn ka ogaan doono, naxariis badan ay qalbigiisa u geli doonto insha allah.
Waa kartay Soomaalida inkastoo bulsho naxariis leh oo caruurta agoonta ah ama dadka jilicsan gacan siiya ay yihiin, haddana waxaa la isweydiinayaa marka la yidhaha buugga hil agoon waxaa qortay Shamis oo nolosha agoonnimada soo aragtay, wax badan ayay rabaan halkaas inay iska weydiiyaan. Sheekooyinka buuggan ku qoran ma wax badi adiga kugu saabsan oo agoonnimadaadii iyo noloshaadii qaybo ka mida ka sheekaynaya, mase waa sheekooyin caruurta agoonta ah marka aad aragtay nolosha dhibkeeda ee aad adiga u kuurgasho cilmi baaris aad ku samaysay kadibna aad soo bandhigtay?
Run ahaantii horta buugga hil agoon magwada uusan ahayn buug maxaalaya aniga keliya iga hadlaya ama igooda sheekeynaya, laakiin haddana wuxuu ahay buug si toosa u qeexaya agoonnimada waxay tahay, balse waxaa ku jira mowduuc aan ka leeyahay aniga oon sababihii aan kusoo koray iyo sida aan ahay, maadaama aniga aan ahay qof iyada ku dhiida agoonnimo soo martay, laakiin maalin gudaheedna aan isticmaalin kelmadda aabo oon aabahay nasiib u yeelan. Mowduucyada kale kumaana ekeen ama buug keligay si toos iyo gamado sheekeynaya, maadaama aan aqaanay cilmi badan ama aqoon badan aan u leeyahay agoonnimadu waxay tahay, ayaan jeclaystay midii aniga aan soo maray iyo midii kuwa aan arkay ama waraysiyada aan la yeeshay ay mari karaan ayaan ku qeexay. Saas darteed marka tayadan uu ka hadlayaa buugga, cunug kastoo agoona ee aabihiis waayey wixii uu mari lahay ama uu maray ama uu ku sugan yahay ama uu tabayo ka maqan ayaa ku qeexa buuggeyga.
Dadka aad wareysato kale yay u badnaayeen oo caruurta agoonta ah, qaarka aad wareysanaysana nolol noocee ayay ku jiraan, haddii aad hadda sawir naga siiso?
Run ahaantii horta buuggeyga si uu u noqdo buug oo cid kasta ay fahmi karto ama cilmiyeysan ama xog badan leh, buuggeyga kuma koobin keliya wax aniga igu jiray. Buuggeyga si uu u noqdo buug maxaala cilmiyeysan, waxaan sameeyey inaan u kuurgalo agoonta anuu ka bilaabay markaas u kale dariskayga dariska maxaala waxay arkaysaa agoon badan oo maanta kala qaday saako kale waxba cunin aan dibkiina loo shidinin. Sidoo kaleeto xarumaan aan tagaa jirto ilaa dhowr xarumood oo kuwaas ku yaala caasimada dalka Soomaaliya Muqdisho, xarumahaas oo kaleeto agoonta way ku xareysan yihiin, agoon badanaa ku xareysan, haddana way ka helaan nolol oo cunto iyo waxbarasho way helaan. Laakiin aniga midda keliya aan soo arkaa waxay tahay inuusan qofku uusan kaamil noqonin ama dhammaystirmin qof aan waalidkiis haysan ama waalidkiis aan la nooleen. Agoontaasoo kaleeto ayagoo wax helaan oo wax cunaan ama nolosha aasaasiga waxyaaba aasaasiga ah inay helaan ay suurtagal tahay ayaa haddana aysan dhammaystirnayn baahidoodii. Kuwa kaloo aniga si caada u wareysta ilmaha darbijiifka oo kaleeto markaa wareysato waxay ku leeyihin waxyaabaha inaan sameyno ama meelahan inaan tagnana waxaa nagu sababay waalidkeena weyne sidoo kaleeto aabaheen oo kala dhintay. Marka meeshaas waxay ka cadda hadduu aabuhu noolaalahay cuncunugaas darbijiifka ah uusan meesha sii taagnaadin. Marka iyo kuwa ku dhahaayo sheeg ma helno maalmaha ciid oo kaleeto, xitaa farxadaha ciid iyo ilmaha faceena oo kaleeto ama ilmaha dariskeena oo kale helayaan.
Waa tahay buugga qeybo ka midana waan akhriyey, sheekooyin badanna wuu ka waramayaa runtii. Waxaan rabaa bal waxaad iga warantaa markii wax la qoro waxa ka yimaada natiijada ka soo baxda ayay dad fara badan dhowraan. Buuggan markii aad soo saartay oo Muqdisho aad kusoo bandhigtay, waxaad u qaaday gobollada aad geysay Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan, intaba waad ku soo bandhigtay. Waxaad iga warantaa falcelinta dadka ka imaaneysay iyo siday u dareemeen waxa ku qoran markii bandhigyadii aad qabatay, maxaa ka soo baxay?
Run ahaantii horta buuggeyga feedbackgiisa wuxuu bilowday ilaa maalintii oo kafarka buugga uu soo baxay. maalinka dambeysa waxay ahayd maalin kasto aan feedback ka helo weli way ii dhimantahay inaan ka helo feedback oo qaldan ama mid negative inaan dadka ka helo way ii dhimantahay. Waxa igu badnaa fariimaha ama fariimaha rasmiga ah helay waxay ahayd inaan kuwa positive ka helo ama kuwa toosan dadku igu dhiirigeliyaan. Fariimahaas aan ka helay ajligeed wuxuu buu sababay ama fariimahaasu sababeen inaan sii socdo oo buuggayga sii wado oon buuggayga buug cilmiyaysan oo academiga kasii dhigo oon xataa qeybo kale usii sameeyo daawacad labaad daawaca saddexaad ilaa dhowr daawacood na usii sameyn doono ayadoo jas ay ka imaaday maxaalay positiveka dadka aan ka helo. Sidoo kaleeto buuggeyga aniga horta waxaa ahay qofkii dadkii oo nasiibka u yeeshay inay ka qeyb qaataan gaalkacay Facebook fair maadaama uu buuggeyga uu la xiriira nabadda. Markasta oo colaad dhacdana oo waxa ka imaan kara ama ku dhiman kara ay yihiin rag, raggaasna ay dhici karto inay ahaayeen aabo oo ilmo iyo wax ka tegay. Marka buuggeyga inaan anigana fariinteeda waxay ahayd inaan banigas uga qeyb qaado ama aan u codsado waxayd in maadaama colaada looga hadlayay galkacay Facebook fair inaan anigana dadkayga la wadaago maadaama aniga qudhayda aan ku waayo colaad aabahay. Saasoo kaleeto marka maalintaasay bilaabatay inaan feedbackyo qurux badan ka helo oo dadka igu dhiirigeliyaan ilaa xataa buug raais badan loo galo. Kadibna dadku markay akhriyaan emailka kale fariimo igu soo diraan linka social media kale Facebook kale dad badan fariimo igu soo diraan ayuu igu dhiirigelinaa inaan buug sii wado buuggeyga aan ka quusan aan buuggan si fiican ugu baraarujiyo dadkii oo markasta fariinta buug xambaarsan aan dadka gaarsiiyo.
Dhinaca kale waxaan rabaa bal inaan sidoo kale shamisay wax kaa weydiiyo. Buug markii la qoraayo ama qoraal la sameynayo, marka laga soo tago farsamooyinka wax loo qoro oo dadka qoraagii adeegsadaan, waxaa sidoo kale uu leeyahay qoraalka in uu u baahdo hal abuur, sidii wax la isugu xiri lahaa, sidii sheekada loo sheegi lahaa, iyo sidii dareenka akhristaha loo hayn lahaa. Intaba waxaan kaa rabaa, intii aad buugga qoreysa adiga maxaad ku barato oo aad nala wadaagi kartaa? Sidoo kale
run ahaantii ani shalay markii aan qoraalka bilaabayay koor inaan qoraayo noqdaan weligay jeclaa, laakiin haddana ma aanan ahayn qof qoraaya. Marka waxaa ogaaday in aan dadaal badan sameeyo, akhriska saaxiib la noqdo, akhriska bilaabo, dadka oo qorayaalka waaweynka oo kaleeto aan saaxiib la noqdo, baraha social media oo kaleeto sheekooyinka lasoo qora akhriyo, sida ay farshaxanka u sameysayn inaan barto. Kadib anigana waxaan bilaabay inaan anigu ku dhaydo wax qoro, wax isku dayo, wax akhriyo, aan sameeyo maxaala inaan anigana sheekooyin sameeyo oo Facebook u isticmaalo si dadka feedback iiga imaana u ogaado. Markastaba qoraygu inuu qofka horta qoraay noqda ma sahlano, laakiin haddana waxaan isleeyahay waxa la isdheeriya waxay tahay waa dadaalka.
Waa war wanaagsan in gabaray wax qortana waayadii ugu dambeysay aaday noogu soo badanayeen. Waan kaaga mahadcelinaynaa buuggaagaas. Ugu dambeyn waxaan rabaa bal inaan wax ka ogaano bulshada Soomaalida ee waayadii ugu dambeysayna isbeddel baa jiray, laakiin dad badan baa waxay ku doodaan inaan waxba la akhrin. Buugaagta Soomaalida oo la qoranaysan wax qarashadaysa ka iman marka loo eego waqtiga la geliyo. Adiga taa ma aaminsan tahay mase dadka buugaagta way iibsadaan, way akhriyaan, qarashaadna way kasoo baxaan?
Run ahaantii horta dadku lama wada dhihi karo sidaasoo kale, ayay dhammaantood wax ma iibsadaan lama dhihi karo. Haddana waxaan isleeyahay aniga waxay ku xiran tahay buug kasta iyo qiimeyntiisa iyo saameyntiisa. Aniga hore bandhigii badan oo u tegay waa u qiimey jiray, laakiin aniga buuggeyga oo kaleeto markaan been ka fogaado buuggeyga inta daawacad aan sameynayo ama inta bandhig aan sameynayo haba yaraada wax ii haray wax unwa iga bixi jirin. Oo markaas inkasta horta aysan sinaan in dadka soo xaadiri doono hoolkaas oo kaleeto ama bandhiga soo xaadiraayo iyo buwaagta bixi doonto, horta marnaba ma sino marka sida saxda loo hadlo. Laakiin haddana waxaan ogahay inay ka horeyso qof walba buug soo u saameeyo dadka. Buug kastoo saameyn leh iyo buug aan saameyn lahayn labadooda horta ma sinaanayaan. Laakiin aniga buuggeyga in badan way baxda oo aan hore ugu arki jirin bandhigyadii ama buwaagtii aan ka qayb qaadan jiray kale inta aan bixi jirin, in ka badanaa buuggeyga oo kale baxday. Marka dadku akhriska markii laga soo tago inay akhriska hor Soomaali inta badan akhriska aad uma xiiseeyaan, oo qaarkood markii qaar laga reebo wadada aad akhriska qaar u jecel, qaarna aad uga caajisayn. Marka laakiin haddana iyadoo qofku akhrisku uu neceb yahay, ayaa haddana buugga saameyntiisa ku kalifi karta inuu buugga iibsado. Marka markasta waxaan isleeyahay waxa ugu mudan ama in buuggan la iibsado ama aan la iibsan waxa keeni kara waxa waaye sida hadba buuggu saameyn u leeyahay.
Hadda qof hal abuur leh oo qoraalka sameeyaa noqotay, hal abuurkaadina buuggana lagu soo aad ku soo bandhigto, aad ku aragtay inaad awoodaad wax ku qartay imanka yeelatay, rajada shamis ahaan aad leedahay mustaqbalka marka laga eego xagga qalinka muxuu yahay?
Run ahaantii horsa aniga waxaan jecelahay inaan dabataagnaado buggeygan hiil awan oo buggeygan aan qeybo badan usii sameeyo oo maxaala research badan aan sii sameeyo adirtana anoo daabacadi koowaad ku jiro haddana waxaa isu garab wadaa inaan wareysyaal badan sii sameeyo oo dad badan aa maxaala qoraalo iyo muuqaalo badan ka sameeyo anoo u raba qeybta labaad inaan soo saaro sidoo kaleeto waxaan rabaa inuu noqdo buugan buugi ugu horeeyo oo wadooyin badan iyo furo sida inaan qoraay weyn noqdo oo buwaag badan aan soo saaro anoo markasta tarkad ka dhiga doono inaan soo saaro buug bulshada markaas ka maqnaay ama ka dhimanaay oo saameyn fiican ku leh sida midka hiil agoon oo kaleeto marka qoraanimadeyda aan rajaynaya inaan meel weynka gaari doono oo ama ha noqoto dhan social media waxaan kusoo qoray ama ha noqoto buwaag kaloo aan soo saaro taasa iga go-an insha allah.
akhyaartii nala socotay barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho islamarkaana aan idila socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrow waa intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaan isku arki doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
barnaamijkii hibada iyo halabuurkii cabdicasiis barrow aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ciyaarihii iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Spain. caawa goor dambe waxaa kulan xiise badan uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Madrid ayaa ka mid a kuwa isugu neceb ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain waxay ku hogaamineysaa 39 dhibcood halka kooxda Atletico Madridna ay 29 dhibcood leedahay. taasi oo macnaheedu tahay in kooxda Real Madrid ay 10 dhibcood ka sarreyso kooxda Atletico. ciyaaryahan Karim Benzema, kabtanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, ayaan ilaa iyo hadda la xaqiijin inuu garoomada dib ugu soo noqonayo iyo inkar. sidoo kale kooxda kubadda cagta Atletico Madrid todobaadkii lasoo dhaafay bartankiisa waxaa dhaawac weyn uu ka soo gaaray ciyaaryahan Luis Suarez oo isna aan la rajaynaynin inuu ciyaarta dib ugu soo noqon doono. laakiin waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa fursaddii ay ka faa'iidaysay toddobaadkii hore toddobaadkan iska khasaarisay kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan dhex maray. waxaa kubadda cagta AC Milan iyo Udinese ay kooxda kubadda cagta AC hal iyo hal bareejo ah la gashay kooxda Udinese. ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaana ka fujiyey kooxda AC Milan 90 daqiiqo weliba daqiiqadihii dheeriga ah ee lagu daray iyadoo gool lagu leeyahay ee goolka barbara ah la yimaadeen. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa sidaasi haatan hoggaanka waddanka Talyaaniga, waxa ay kaga sarreysaa kooxda Inter Milan 2 dhibcood oo keliya. waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan kulan xiiso badan oo ay caawa goor dambe ciyaari doonto, islamarkaasina gegida San Siro oo ay kula ciyaarayso kooxda Cagliari haddii ay badiso oo fursadda aanay iska khasaarin. waxa ay markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Talyaaniga ay kula wareegi doontaa 1 dhibic. kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyadu ah kooxda difaacanaysa koobka haatan lagu loolamayo. waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa 1 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Norway. tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ayaa u muuqanaya macalin fahamsan haatan waxa uu ka rabo iyo qaabka uu doonayo inuu u hogaamiyo kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa rigoore tacbaan oo isaga lagu galay u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United. dhinaca iyo suuqa kalibsiga ciyaartooyda, haddii aan jaleecnana, ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ee la yidhaahdo Jesse Lingard ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in uu heshiis hordhaca kula jira kooxda Newcastle United oo iyadu suuqa kalibsiga ciyaartooyda ka daydayaysa xidigihii ay kooxdana kusoo xoojinayd islamarkaasina kagaga badbaadin lahaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo kooxda Newcastle United halka ugu hooseysa ay kaga jirto. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in ay iyada iyo Barcelona heshiisa ku wada gaareen in ciyaaryahan Edison Cavani uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyadoo taa beddelkeeda ciyaaryahan Haaland Jacob iyo 20 jirka u dhashay waddanka Norway la filayo in isaguna dhinaca ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu soo aado. Waa dhegeystayaal, guud ahaanna xubinteena ciyaaraha intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan ku dambe waa Mascaad Dawid la sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed mascaad ee ciyaarihii markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Yurub Geenyo iyo Cabdixani. anu heestaasi intaasi ku dhaafna waxayna gabagabo u ahayd barnaamijkeenii dhallinyarada maanta. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.